Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 20. novembar, a u vijestima dana bilježimo. Vujanović raspisao izbore u Ulcinju za 26. januar. Skupština danas treba da se izjasni o rezoluciji o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Europsku uniju. Sjedinjene države žele Crnu Goru u NATO, uporučeno Krivokapiću u Vašingtonu. Sonja Biserko potvrdila da će biti svjedok Hrvatske u tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu. Obama spreman za ublažavanje sankcija Iranu. U Egiptu ubijeno 10 vojnika, moguće uništenje hemijskog oružja iz Sirije u moru. Meteorolozi upozorili da Crnu Goru danas i narednih dana očekuje jak ciklon sa obilnim padavinama. A danas bilježimo prvi slučaj službenika od integriteta. Portparol Željeznica Teodora Kusovac dala je otkaz nakon što je uprava onemogućila da posao obavlja profesionalno i u skladu sa javnim interesom. Uredba vlade da se porezi i doprinosi mogu plaćati nekretninama izazvala negodovanje budvanske opozicije.
To se zove Trump.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Interes je Sjedinjenih država da Crna Gora postane članica NATO-a, a veći dio kriterijuma Crna Gora je ispunila, poruka je brojnih senatora i kongresmena iz Amerike nakon sastanka sa predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem. Krivokapić je kao prvi čovjek parlamentarne skupštine OEBS-a učestvovao i na panel diskusiji u Američkom kongresu o povlačenju trupa iz Afganistana 2014. Šef podkomiteta Američkog senata za Europu Christopher Marshall poručuje da je važno da Crna Gora ostane privržena evropskim i euroatlantskim integracijama. Veoma podržavam ideju vašeg članstva u NATO i to je moj prioritet, pa radim na tome da to bude prioritet i Komiteta za evropska pitanja u Senatu. Politika otvorenih vrata se mora nastaviti, poručio je Murphy. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović za 26. januar naredne godine raspisao je lokalne izbore u Ulcinju. Kako se navodi u odluci o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Ulcinj, rokovi za sprovođenje izbornih radnji počinju od 20. novembra ove godine. Socijaldemokratska partija će samostalno izaći na vanredne parlamentarne izbore kojih će nesumnjivo biti, a na isti način će nastupiti i u svim izbornim procesima na lokalnom nivou, izjavio je Danu potpredsjednik SDP-a Rifat Rastoder, komentarišući poziv Demokratskog fronta da izađe iz koalicije sa DPS-om i da sa opozicijom formiraju tehničku vladu. Rastoder je rekao da socijaldemokrate nisu pristalice formiranja bilo kakve vlasti bez izbora. Skupština Crne Gore nastavila je sa radom raspravu o administrativnim taksama. Socijalistička narodna partija predložila je da se ukine taksa za preuzimanje crnogorskog državljanstva. Više od 1000 građana koji su aplicirali i dobili državljanstvo ne podižu ga iz Ministarstva unutrašnjih poslova jer nemaju da plate 100 eura koliko iznosi taksa za preuzimanje državljanstva. Poslanici bi danas trebalo da se izjasne o rezoluciji o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Europsku uniju, kojom se predviđa jača nadzorna uloga parlamenta u procesu pridruživanja. Vještačenje u istrazi protiv bivšeg direktora Crnogorske komercijalne banke Mirke Ljumović i pet menadžera osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i davanje kredita bez valjanog pokrića još nije završeno, saopštila je specijalni tužilac za organizovani kriminal Đurđina Nina Ivanović. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko potvrdila je da će se pojaviti kao svjedok Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u procesu protiv Srbije za genocid, ali se zauzela za uzajamno povlačenje tužbi dvije države. Hrvatska me pozvala da budem svjedok u eventualnom sudskom procesu koji bi ova zemlja mogla da vodi protiv Srbije za genocid i u tome ne vidim ništa sporno, rekla je Sonja Biserko za novi broj nedjeljnika Vreme koji izlazi u četvrtak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je američke senatore da odlože prijedlog o pojačavanju sankcija protiv Irana kako bi se svjetskim silama omogućilo da dovrše posao sa iranskim nuklearnim programom. Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei izjavio je danas da pritisak ekonomskih sankcija nikad neće prisiliti Iran da prihvati ustupke oko svog nuklearnog programa i da postoje crvene linije koje se moraju poštovati. U izjavi uoči današnjeg nastavka razgovora Irana s vodećim svjetskim silama u Ženevi, Hamnei je pozvao iranske pregovarače da poštuju crvene linije i rekao da zemlja neće nikada popustiti po pitanju svojih nuklearnih prava. Najmanje 10 vojnika je ubijeno, dok je više ranjeno u eksploziji bombe u blizini grada Alariš, koji se nalazi na sjeveru Sinaja u Egiptu. Dnevni list Al Masri Alium piše kako je konvoj autobus pun vojnika naletio na bombu pored puta, te da je najmanje 10 njih ubijeno. Smatraju da bi se broj žrtava mogao povećati od svrgavanja predsjednika Egipta Mohameda Morsija. Izvršen je čitav niz napada na vojnike. Portparol organizacije za zabranu hemijskog oružja rekao je da bi sirijske zalihe otrovnog gasa i nervnih agenata mogle da budu uništene na moru, umjesto traženja neke zemlje koja bi bila spremna da dozvoli da se to obavi na njenoj teritoriji. Tri aviona koja su letjela ka Meksiku iz te države su se srušila u posljednja dva dana. 6 putnika je poginulo, dok se dvoje vode kao nestali. Crnogorski meteorolozi upozorili su Crnu Goru danas i narednih dana očekuje jak ciklon sa obilnim padavinama. Prema prognozi, olujna kiša će uticati na osjetan porast vodostaja na rijekama, a uslijed bujica moguće su i oštećenja putne infrastrukture.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan srdečan pozdrav prelazimo na naše teme dana. Korupcije u Crnoj Gori i dalje cvjeta, jer vlast kojoj ne smeta ni status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji ni tekući proces pristupnih pregovora uporno odbija da se iskreno bori protiv ove pojave. Razlog, po mnogim ocjenama, leži u odbijanju pojedinaca iz vrha vlasti da se odreknu mogućnosti da, vrludajući između zakonskih paragrafa, stiču imovinu basnoslovne vrijednosti. Slušamo je sada Krcić.
Dok se narodu uvode takse od po jednog eura mjesečno i istovremeno servira priča o neophodnosti štednje i stezanju kajša, s druge strane u državnom aparatu postoje ljudi koji zarađuju bog zna koliko, a to se uporno ne objavljuje, rekao je programski direktor nevladine organizacije Mans Vukmaraš, koji je obraćajući se predsjedniku Državne komisije za antikorupciju Dušku Markoviću rekao da se godinama u medijima pojavljuju podaci iz zvaničnih izvještaja o imovini javnih funkcionera, prema kojima se jednostavno može zaključiti da oni nikako ne mogu objasniti odakle im ta imovina i toliki novac.
Imamo ljude koji su živjeli od vazduha, koji su štedjeli puno više nego što su im cijele porodice prihodovale na godišnjem nivou, a mi i dalje nemamo informaciju odakle je taj novac. Nema potrebe da pominjem, znate vi to bolje od mene, slučajeve vaših i sadašnjih i bivših kolega, recimo gospodina Lukšića, gospodina Roćena i sve to što se iz njihovih kartona prezentovalo medijima, gdje jednostavno ne postoji racionalno obrazloženje odakle je novac za tu imovinu koju su stekli. Gdje su ovdje konkretni rezultati? Ko je procesuiran? Ko je kažnjen? Protiv koga je pokrenut postupak? Imamo li krivične postupke? Nijedan jedini funkcioner na visokom nivou do dana današnjeg procesuiran da objasni odakle je novac. S druge strane, imamo ogroman broj odbornika koji se procesuiraju za, ja se izvinjavam na izrazu, vrlo smiješne stvari u poređenju sa ovim što je najvažnije na državnom nivou.
Upravo podatke o lokalnim funkcionerima u Mansu označavaju kao statističku dimnu zavjesu za Brisel, koji uprkos tome u izvještajima o napretku, a u vezi sa mjerama za koje je nadležna Državna komisija za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, vrlo eksplicitno zamjera da konkretnih rezultata nema. I sam predsjednik komisije Duško Marković, koji je istovremeno i potpredsjednik Vlade i ministar pravde, je ne koristeći baš taj izraz, ipak dovoljno otvoreno ukazao da postoji problem političke volje.
Moramo konstatovati na što je ovdje više govornika ukazivalo, da prema obavezama koje su definisane u akcijnom planu je izvjesno postoji jedna doza, barem u ključnim mjerama, distance državnih organa čija je obaveza da se tim pitanjima bave, odnosno realizacijom tih mjera bave.
Tokom sjednice Komisije za borbu protiv korupcije diskutovano je o stepenu realizacije mjera koje je trebalo realizovati prema akcionom planu. Predstavnici NVO sektora su primijetili da su uglavnom uredno realizovane mjere manjih značaja, a direktor Centra za monitoring Zlatko Vujević je rekao da je očigledno slabija realizacija onih mjera koje zahtijevaju snažnu političku volju.
Ono što je sistemski problem se ovdje postavlja jeste nezavisnost institucija koje se bave borbom protiv korupcije. Mi gotovo da nemamo, sad i nemamo, potpunosti nezavisnu instituciju koja bi se bavila borom protiv korupcije. I ono što bi na neki način isto skrenuo pažnju jeste i pitanje formiranja nove agencije za borbu protiv korupcije. CEMI je bio taj koji je inicirao to pitanje 3 godine i snažno zagovarao osnivanje te institucije, ali moramo biti veoma jasni da ako ona ne bude nezavisna od izvršne i zakonodavne vlasti, ona nama ništa ne treba.
Predstavnici NVO sektora koji su kritikovali i rad same komisije su ocijenili da bi ovo tijelo trebalo da ima aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije. Na to je odgovorio predsjednik komisije Duško Marković.
Ja mislim, i o tome sam govorio, da je ključni problem zašto nacionalna komisija nema aktivnu ulogu njena sama struktura. Znači, mi dolazimo iz državnih organa, svi odavde pojedinačno, dolazimo iz državnih organa koji su obavezni da ispunjavaju mjere i da izvještavaju o stepenu realizacije tih mjera. Teško da ćete neki državni organ natjerati ili organ uprave natjerati da kaže, Bogom, ja tu mjeru nisam izvršio. Nego će naći neko razloženje da ta mjera makar djelom će biti izvršena, a nije uopšte izvršena. I sjećate da sam to pitanje otvarao, nismo uspjeli da nađemo odgovor na to, ali ako se pokaže cjelosvrsishodnim da nacionalna komisija u novom ambijentu, nakon otvaranja pregovora ovim poglavljem, a treba postoji, onda ona mora biti drugačije strukturirana i samim tim njena pozicija će biti jasnija i direktnija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Skupština Crne Gore nastavila je sa radom. Raspravlja se o administrativnim taksama. Socijalistička narodna partija predložila je da se ukine taksa za preuzimanje crnogorskog državljanstva. Više od 1000 građana koji su aplicirali i dobili crnogorsko državljanstvo ne podižu ga iz Ministarstva unutrašnjih poslova jer nemaju da plate 100 eura koliko iznosi taksa za preuzimanje državljanstva. Socijalistička narodna partija predlaže izmjenu zakona i želi da se taksa ukine. Poslanica Snežana Jonica obrazlaže.
Nakon što su dobili rješenje o crnogorskom državljanstvu, ne podižu svoje rješenje. I niko se u vladi Crne Gore niti u resornom ministarstvu nije zapitao što je tim ljudima, kad su toliko tražili, kad su toliko aplicirali, kad su toliko puta dolazili na šaltere da pitaju kad će biti gotovo, što ne podižu rješenje. Nikome nije palo na pamet da se radi o socijalnom problemu, da se radi o značajnom broju ljudi koji nemaju ni osnovne troškove života da plate, niti možda i osnovne stvari svoje djeci, da jednostavno nemaju novca da plate tih 100 eura takse za rješenje koje da je bilo pravednosti bi bilo nešto što bi država donijela po automatizmu, a ne tražila od njih da vrte krugove po bivšoj Jugoslaviji da troše novac da dođu do njega.
Bila je to Snežana Jonica iz opozicione socijalističke narodne partije danas na skupštini o predlogu SMP-a o ukidanju takse za preuzimanje državljanstva. Inače, poslanici bi danas trebalo da se izjasne o rezoluciji o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u EU, kojom se predviđa jača nadzorna uloga parlamenta u procesu pridruživanja.
Usred života.
Ako je suditi po najavama iz Ministarstva pravde, prvi put u Crnoj Gori jedan vladin službenik bit će pozvan na odgovornost zbog izjava protiv pripadnika seksualnih manjina. U pitanju je Milan Radović, službenik Ministarstva pravde i vršilac dužnosti načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. On je prije i poslije parade ponosa u Podgorici na svom Facebook profilu uputio niz uvreda na račun seksualnih manjina i podstrekivao na diskriminaciju LGBT osoba. Sam Radović tvrdi da je kritikovao, ali ne i vrijeđao LGBT zajednicu u Crnoj Gori. Detalje ima Predrag Tomović.
Prvi javni službenik koji će se naći na tapetu odgovornosti zbog izrečenih sudova i stavova o seksualnim manjinama i prvoj paradi ponosa održanoj u Podgorici, Milan Radović, do početka ove emisije nije odgovarao na naše brojne telefonske pozive. U službi za odnose sa javnošću Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, gdje je Radović zaposlen, rekli su nam da je službeno odsutan i da se nalazi u inostranstvu. Podsjetimo, Radović, koji inače i funkcioner van parlamentarne Narodne stranke, na Facebooku uoči i nakon parade ponosa u Podgorici nazivao taj događaj nasiljem nad moralnom i ljudskom prirodom i nasrtajem na moralno opredjeljenje većine građana, te agresivnom promocijom abnormalnog seksualnog opredjeljenja koje stiže sa svih strana, uz nazivanje LGBT osoba šačicom egzibicionista. Radović je prije odlaska na službeni put u inostranstvo medijima potvrdio da je iznosio kritičke stavove na račun parade, ali da to nije homofobni istup ili govor mržnje, već njegovo mišljenje na koje, kako kaže, ima pravo po Ustavu. No, za takve istupe VD načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, čiji je Radović službenik, nemaju razumijevanja. Portparolka Ana Barada u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Homofobični istupi VD-a načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milana Radovića neprihvatljivi su. I zbog toga je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković pokrenuo proceduru utvrđivanja njegove odgovornosti. Radovićeve izjave objavljene na njegovoj profil strani društvene mreže Facebook, a koje su prenijete u dnevnim novinama Dan, u suprotnosti su sa politikom Ministarstva pravde i vlade Crne Gore, koji se sistemski bore protiv svih vidova diskriminacije. Vlada Crne Gore donošenjem seta antidiskriminacionih zakona, potom usvajanjem strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba do 2018. godine, kao i davanjem političke i institucionalne podrške nedavno održanoj paradi ponosa, pokazala je da je nedvosmisleno opredijeljena za predan rad na poboljšanju položaja pripadnika ove ranjive grupe i zaštite njihovih ustavom zagarantovanih ljudskih prava.
Nevladina organizacija Queer Montenegro, organizator Montenegro Pride-a, koji je održan 20. oktobra u glavnom gradu Crne Gore, podnijela je pritužbe protiv Radovića povodom, kako su istakli, javnog postrekavanja na diskriminaciju i širenja mržnje i netrpeljivosti prema LGBT osobama, kviru i predsjedniku upravnog odbora te organizacije Danijelu Kaleziću. Evo kako je Kalezić komentarisao odluku Ministarstva pravde da Radovića pozove na odgovornost.
Reakcija Ministarstva pravde je, što se Queer Montenegra tiče, očekivana. Mi nismo sumnjali da će Ministarstvo pravde reagovati brzo i da će reagovati na način na koji državni organ u ovom slučaju treba da reaguje. Evo imamo taj neki prvi slučaj javnog službenika koji će biti procesiran zbog homofobičnih stavova koji su javno izneseni, nažalost koji su potvrđeni u medijski istupima jučerašnjim gospodina Radovića ponovo, ali Queer Montenegro očekuje da će taj slučaj biti procesuiran do kraja na način kako treba.
Queer Montenegro je pritužbe podnijela zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Ministarstvu pravde, Savjetu za zaštitu od diskriminacije i Etičkom odboru uprave za kadar Crne Gore. Zamjenica ombudsmana Marijana Laković u izjavi našem radiju pozdravlja odluku Ministarstva pravde da Radovića pozove na odgovornost. Ona, međutim, ministarstvo poziva i na dosljednost.
Smatramo da ovakva reakcija od strane ministra pravde treba da posluži kao primjer ostalim institucijama kako i na koji način postupiti sa zaposlenima koji na bilo koji način ispoljavaju ili postiču diskriminaciju ne samo prema LGBT osobama, već i prema svim manjinskim grupama. Ovakvi postupci od strane predstavnika vlasti doprinijeće svakako stvaranju klime za povećanje nivoa tolerancije u odnosu na različitost.
Osim slučaja Radović koji je pokrenula NVO Queer Montenegro, nedavno i LGBT Forum Progres uputio pritužbu upravi Fakulteta političkih nauka u Podgorici zbog ispoljene homofobije tokom nedavno održane škole novinarstva i medijske pismenosti koji je u prostorijama te obrazovne institucije organizovala NVO Monte Media Center. Uprava Fakulteta političkih nauka je brzo reagovala i ogradila se od uvredljivih i diskriminišućih poruka uz objašnjenje da su oni organizatorima samo ustupili prostor, ali da ne stoje niti podržavaju istupe pojedinih učesnika te škole protiv prava i sloboda LGBT zajednice. Da su pozitivni primjeri gdje se vidi da država i pojedine institucije brzo reaguju na primjere homofobije i diskriminacije LGBT osoba još uvijek više izuzetak nego pravilo, pokazuje i podatak da pravosudni organi Crne Gore još nisu procesuirali brojne izglednike odgovorne za nasilje tokom prvog Prajda u Budvi koji je održan u julu ove godine. Zbog toga je bivši izvršni direktor LGBT Foruma Progres Zdravko Cimbaljević podnio ostavku, a zbog prijetnje smrću bio je primoran da napusti zemlju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Odluka portparolke Crnogorske željeznice Teodore Kusovac da podnese ostavku jer joj nije omogućeno da obavijesti javnost o kvaru na vozu zbog kojih su putnici od Bara do Podgorice putovali gotovo 5 sati, skrenula je pažnju javnosti. Kako na rijedak primjer profesionalne savjesti i javne odgovornosti, tako i na stanje u tom državnom preduzeću koje je nerijetko predmet javnih kritika. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Zbog požara u vagonu voz na liniji Bar Nikšić prekjuče je do Podgorice putovao gotovo 5 sati, nakon čega su se 40 putnika koji su na Podgoričku željezničku stanicu stigli oko 23 sata, kako piše Podgorička štampa, do Nikšića prebasivali kako su znali i umjeli. O svemu tome portparolka željeznice Teodora Kusovac imala je namjeru da obavijesti javnost, ali je dio uprave željeznice spriječio, zbog čega se odlučila na podnošenje ostavke.
Rečeno mi je da je odlučeno da se ne ide sa saopštenjem, eto ako hoćete, najkraće, tako mi je to saopšteno. Mi kao operater u putničkom saobraćaju imamo dužnost i obavezu prije svema prema svojim putnicima i prema svoj zainteresovanoj javnosti da ih pravovremeno obavještavamo relevantnim informacijama o promjenama u kretanju vozova i u eventualnim vanrednim događajima onda kada se oni dese.
Izvršni direktor željezničkog prevoza Milojica Zindović, međutim, iznosi drugačije podatke i drugačiji rezon u odnosu na Teodoru Kusovac.
Voz je popravljen, opran je i stavljen je u 3 sata u saobraćaj. Dakle, putnici su svi koji su bili u vozu bili obavješteni, javnost ne, dok se ne dobiju tačni podaci, to je jedini razlog. Ne bih komentarisao njenu obavezu, ali moja je obaveza da informišem tačno. A bez tačnih podataka ja nijesam mogu izaći u javnost jer bi to bilo neodgovorno.
No posljednji slučaj još jednom je skrenuo pažnju na situaciju u crnogorskoj željeznici, čiji se vozovi nerijetko kvare i nerijetko po više sati kasne. Dio javnosti odavno ukazuje na loše stanje u željeznici. Od katastrofalne nesreće na Bioču 2006. pa sve do posljednjeg drastičnog slučaja, kada su putnici 7 sati proveli u tunelu kod Kolašina ili kada je umalo došlo do sudara vozova kod Ostroga na pruzi prema Nikšiću. Ipak, direktor Zindović ocjenjuje kako komfor i bezbjednost putnika nije su dovedeni u pitanje.
Komfornost je neuporedivo veća u odnosu na sistem vozova koji su u okruženju i kod nas sami. Pa možemo reći bez ikakvog ustezanja da smo mi, što se komfornosti, udobnosti i sigurnosti, lideri. Mi nismo imali ni jedan vanredni događaj koji je ugrozio bezbjednost naših putnika u ovoj godini. Svi vanredni događaji koji se dešavali u prethodnom periodu su rezultat nečijih drugih grešaka, a ne i greške željeznice.
Sa druge strane, stručnjak za saobraćajne sisteme Emin Duraković smatra da je javašluk riječ koja najslikovitije govori o stanju u crnogorskoj željeznici.
Mislim da ono što trpe građani Crne Gore koji se voze našim željeznicama, mislim da nema građanina na zemaljskoj kugli koji bi takav oblik nesigurnosti, takav oblik javašluka, takav oblik nekomfora trpio. Prosto je putovanje našim željeznicom, kako mnogi kažu, postalo više avanturizam nego li sam komforan predstav. Onda vam se dešava da trošite novac građana Crne Gore, dakle kupili smo 13-14 milijuna, smo potrošili za neke nove vozove, a oni nemaju po čemu da se voze. To vam je otprilike kao da organizujete Formulu 1 na makadam.
I na kraju vratimo se Teodori Kusovac, čiji je čin podnošenja ostavke u državnoj firmi koja mora polagati račune građanima rijedak primjer javne odgovornosti i profesionalne savjesti. Šta o tome ona sama kaže?
Poruka je da ove stvari ne treba na ovaj način da se dešavaju, prosto moramo sticati te nove navike ili, što je još važnije, odricati se onih starih loših navika, da mi odlučujemo kada ili ne treba javnost o nečemu da odlučimo, ne. Sve ono što je od javnog interesa, javnost ima pravo da zna i javnost treba biti obavještena na vrijeme.
Za Emina Durakovića, čin gospođe Kusovac je hrabar, profesionalan i moralni postupak nekoga ko je radio u javnom sektoru.
I mislim da gospođa Kusovac treba bude pravi primjer ljudima koji se bave poslom u državnoj upravi i preduzećima u većinskom vlasništvu države, kako i na koji način se treba ponašati i preuzimati odgovornost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je američke senatore da odlože prijedlog o pojačavanju sankcija protiv Irana kako bi se svjetskim silama omogućilo da dovrše posao na iranskom nuklearnom programu. Portparol Bijele kuće upozorio je da će Teheran, ukoliko se ne postigne dogovor, nastaviti obogaćivanje uranijuma. Sabina Čabaravdić.
Predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Rusije, Njemačke i Kine ponovno su u Ženevi na novoj rundi pregovora s Iranom. Iranski ministar vanjskih poslova je rekao kako vjeruje da bi pitanja mogla biti riješena. U poruci koja je proslijeđena YouTube-om, Javid Zarif je rekao: očekujemo i zahtijevamo poštivanje našeg dostojanstva. Za Irance nuklearna energija nije ulaznica u klub onih koji prijete drugima. To je korak ka situaciji u kojoj ćemo sami odlučivati o sopstvenoj sudbini, ne dopuštajući drugima da to čine za nas, kaže se u poruci na YouTube-u. Američki predsjednik Obama održao je dvosatne razgovore s državnim sekretarom Johnom Kerryjem i savjetnicom za nacionalnu sigurnost Susan Rice. Prema riječima portparola Jay Kernija, to mi prilikom dogovoreno da bi eventualne nove sankcije bile mnogo svrsishodnije ukoliko Iran odbije prihvatiti dogovor. Predsjednik Barack Obama odbacio je izvještaje da će Iran dobiti najmanje 40 milijardi dolara za ublažavanje sankcija koje su uvedene 2006. godine odlukom Saveta sigurnosti Ujedinjenih naroda. U posljednjih nekoliko dana neki američki zastupnici izrazili su zabrinutost kako Bijela kuća prebrzo ide na put dogovora s Iranom, te da bi prema Tehranu zapravo trebalo poduzeti žešći stav. Međutim, u saopštenju kojeg izdaje Bijela kuća se kaže da je ovo prilika za zaustavljanje napretka iranskog programa kojeg se u ključnim aspektima može vratiti natrag do postizanja konačnog rješenja. Govoreći na skupu pod pokroviteljstvom Wall Street Journala, američki je predsjednik rekao da ne zna hoće li dogovor biti postignut ove ili sljedeće sedmice, ali da će većina ranije uvedenih sankcija ostati, prije ostalih one za naftu, bankarski sistem i financije. U znaku toplijih odnosa Zapada prema Iranu, britanski premijer David Cameron telefonom je razgovarao s iranskim predsjednikom Rohanijem. Tako je postao prvi predsjednik vlade Velike Britanije koji u zadnjih 10 godina kontaktirao Teheran. Dvojica političara saglasni su da treba, citiram, nastaviti napore na poboljšanju odnosa između Britanije i Irana.
Usred života.
Uredba crnogorske vlade kojom je omogućeno plaćanje poreza, doprinosa i ostalih komunalija u nekretninama izazvala je burne reakcije u Budvi, naročito opozicije koja je uvjerena da ovaj vid trampe pogoduje samo građevinskim lobijima. Jasna Vukićević ima detalje.
Iako zakon predviđa da se novac od komunalija isključivo troši za unapređenje gradske infrastrukture, uredba vlade da se to zaduženje graditelja može platiti nekretninama vraća Crnu Goru u doba Trampe. To tvrdi budvanska opozicija povodom plaćanja opštinskih dugova za poreze i doprinose u nekretninama koje vrijede 8 miliona eura. Đorđe Pribilović iz Nove Srpske demokratije.
To se zove Trampa. Nije problem u samom nazivu, no je problem u tržišnoj cijeni. Jer nikad ne možete u tržišnoj privredi znati koliko nešto košta dok ne izađe na tržište.
Uredba vlade o naplati poreskih dugova na snazi je od marta ove godine i propisuje da se ti dugovi u iznosu od preko 100.000 eura mogu plaćati imovinom poreskog obveznika i to stambeno-poslovnim zgradama, stanovima i poslovnim objektima. Krsto Rađanović iz SMP-a to tumači kao diskriminaciju građana u odnosu na građevinski lobi.
Da li to znači da svaki građanin opštine Budva koji treba da izmiri komunalije može doći kod vas potpisati nekretninu da je vi procijenite, pretpostavljam da ta procjena neće biti ista kao za ove tajkune što zidaju kroz Budvu, ali znamo vašu procjenu koja je bila od Ostrogore preko 400 eura kvadratni metar zemlje, a ista procjena je bila na samu krenu od mora 400 eura.
Podsjetimo, ljetos je lokalna vlast objavila da je zapljenom imovine nadoknadila oko 6,5 miliona duga za komunalije kompaniji Fab Live, a kao dužnici navedene su i kompanije Nivel, Harmonija, MCC Engineering i Hotel Avala. Njihov ukupan dug iznosi više od 20 miliona eura. Na optužbe opozicije da nije trebalo prihvatiti plaćanje komunalija nekretninama, predsjednik opštine Laza Rađenović odgovara da se naknada duga u nekretninama odnosi samo na ovih 5 dužnika.
Sam transfer budžeta opštine Budva prema državnom budžetu ove godine je bio skoro 2 miliona eura u novcu, dakle nije nam kvalifikacija da smo neki dužnik od koga država ne bi to nikad naplatila. Naprotiv, jedni smo od redovnih koji je u komunikaciji dobro s Ministarstvom financija apsolutno u redovi ove obaveze, sve samo 5 objekata i drugi objekti ili drugi građani ili drugi investitori ne mogu ostvariti to pravo. Mogu da plate 20% komunalija odmah, da daju fiducijarno pravo kako bi založili njihovu imovinu za dalju otplatu i podsjetit ću vas da ste i kao odbornici dali ovlaštenje predsjedniku opštine da procijeni i ima pravo ono što stekne opština iz fiducije da zadrži imovinu opštine.
Predstavnik grupe građana Božidar Vujičić međutim tvrdi da plaćanje komunalija nekretninama ukazuje na spregu predstavnika državne i lokalne vlasti sa krupnim kapitalom kojim se udovoljava u okolnostima kada tržište nekretnina ne donosi tako brzo i tako veliku zaradu.
Jer tim investitorima pale kupci, pa njima najbolji kupac, da prodaju to po tržišnoj cijeni opštini, te nekretnine. To je sve dokaz da smo mi još uvijek u privatnoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Filip Ujanović raspisao izbore u Ulcinju za 26. januar. Skupština treba da se izjasni o rezoluciji o procesu evropskih integracija. Sjedinjene države žele Crnu Goru u NATO, uporučeno Krivokapiću u Vašingtonu. Sonja Biserko potvrdila da će biti svjedok Hrvatske u tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu. Obama spreman za ublažavanje sankcija u Iranu. U Egiptu ubijeno 10 vojnika. Moguće uništenje hemijskog oružja iz Sirije na moru. Meteorolozi upozorili da Crnu Goru danas i narednih dana očekuje jak ciklon. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati. Do slušanja.